Valdībai līdz 1. jūlijam jāatrod 140 miljoni eiro veselības nozarē. Vismaz tik lielu summu valdībai nolēmusi prasīt veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, lai nozare varētu veikt savas pamatfunkcijas. Arodbiedrības valdes nostāja sarunām ar premjeru paredz arī prasīt nākamā gada valsts budžetā paredzēt vēl papildu finanses 310 miljonu eiro apmērā. Līdz ar Ukrainas uzvaru jāpanāk, ka Krievija ilgtermiņā nerada apdraudējumu Eiropai. Tā šodien Reikjavīkā norādīja valsts prezidents Egils Levits, tiekoties ar Čehijas prezidentu Petru Pavelu. Čehijas prezidents pauda gandarījumu par Latvijas skaidro, konsekvento nostāju un sniegto visa veida atbalstu Ukrainai. Latvijas un Čehijas prezidenti pārrunāja arī šā gada jūlijā gaidāmo NATO samitu Viļņā. Igaunijas valdība atbalstījusi likuma grozījumus, lai valstī ieviestu vienlīdzīgas tiesības uz laulību arī viendzimuma pāriem. Tas nozīmē, ka laulību varēs noslēgt divas pieaugušas personas neatkarīgi no dzimuma. Līdzās laulībai tiks saglabāta iespēja noslēgt arī reģistrētas partnerattiecības. Sagaidāms, ka likuma pakete, kas paredz viendzimuma pāru laulību legalizāciju Igaunijā, spēkā stāsies nākamā gada 1. Janvārī. Zviedrija necer uz drīzu Turcijas lēmumu attiecībā par Zviedrijas pievienošanos NATO, jo Turcija ir aizņemta ar vēlēšanām un iekšpolitiku, tā izteicies Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons. Turcijā 28. maijā gaidāma prezidenta vēlēšana otrā kārta. Kristersons, runājot par Zviedrijas ambīcijām kļūt par NATO valsti līdz samitam jūlijā Viļņā, sacīja, ka galīgi atmetis cerības nav. Atgādinām, ka Somija pievienojās NATO šā gada aprīlī. Grieķijā februārī notikušajā vilcienu katastrofā bojā gājušo 57 cilvēku radinieki ir iesūdzējuši tiesā Grieķijas premjerministru, vairākus valdības ministrus, bijušos ministrus un daudzas citas amatpersonas. Valdība izpelnījās kritiku sākotnēji mēģinot visu vainu novelt tikai dežūrējušajiem stacijas inspektoram, lai gan dzelzceļnieku arodbiedrības jau sen bija brīdinājušas par drošības riskiem. Vēl tepat Latvijā mājputnu saimniecībām pastiprinātās biodrošības prasības ir pagarinātas līdz maija beigām, tā lēmusi valdība. Savvaļas putnu populācijā Latvijā vērojama augsta putnu gripas izplatība un situācija pasliktinās. Pārtikas veterinārais dienests aicina mājputnu turētājus neatkarīgi no mājputnu skaita rūpīgi ievērot biodrošības prasības, un tās ir nelaist mājputnus ārā, novērst to kontaktus ar savvaļas putniem, kā arī putniem nedot ūdeni no savvaļas putniem pieejamām ūdens tilpnēm. Latvijas skolēnu lasīt prasmes sasniegumu kritums salīdzinājumā ar citām valstīm norāda uz nepieciešamību attīstīt digitālai lasīt prasmei pielāgotu saturu. Šādu redzējumu pauda izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša no Jaunās vienotības. Viņas ieskatā ir nepieciešami jauni digitāli lasīšanas materiāli latviešu valodā, jo lasīt prasme sevi ietverot daudz vairāk par spēju tikai burtot.